បញ្ញាទី4ម្នាក់ម្នាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញមហាសន្និបាតបក្សសាធារណរដ្ឋជ្រើសរើសលីនខុនជាបេក្ខជនតំណាងតាមការពិតគូប្រជែងរបស់លីនខុនទាំងអស់គ្មាននរណាម្នាក់ចាត់ទុកថាគាត់គឺជាការគំរាមកំហែងសម្រាប់ពួកគេទេខណៈអ្នកឯទៀតកំពុងតែអង្គុយរំភើយលីនខុនបានប្រឹងប្រែងកសាងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1858សាធារណជនចាប់ផ្ដើមស្គាល់លីនខុនដំបូងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតទល់ជាប្រវត្តិរវាងលោកនិងលោកដកក្លាសបាទទោះជាចាញ់ការប្រកួតដណ្ដើមតំណែងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពក៏ដោយប៉ុន្តែលីនខុននៅតែឈ្នះគឺឈ្នះបានប្រជាប្រិយភាពមនុស្សជាច្រើនចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍មកលើគាត់លើពីនេះសម្ដីដែលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលទាំងនោះត្រូវបានគេបន្តយកទៅបោះពុម្ពផ្សាយនិងយកមកសិក្សានៅថ្នាក់រៀនជំនាញពិភាក្សាដេញដោលជាច្រើនឆ្នាំទៀតផងមុនមហាសន្និបាតបក្សសាធារណរដ្ឋឆ្នាំ1860លីនខុនបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាពាសពេញតំបន់ប៉ែកខាងជើងប្រទេសពិសេសជាងគេគឺរដ្ឋញូអង់គ្លេសនៅតំបន់ទាំងនោះលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាពោពេញដោយវោហារសាស្ត្រនិងតាក់ទាញជាខ្លាំងជាពិសេសគឺបានបង្ហាញពីគោលការណ៍ស្នូលស្នូលរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះលីនខុនតែងតែច្បាស់និងនៅជាប់នឹងជំហរប្រឆាំងនិងអំពើទេសភាពរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏តែងតែបង្ហាញឆន្ទៈចង់ធ្វើការជាមួយក្រុមរដ្ឋខាងត្បូងនិងក្រុមរដ្ឋតាមព្រំដែនដទៃទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានារឿងសំខាន់បំផុតគឺថាពេញមួយជីវិតការងាររបស់គាត់គឺគាត់តែងតែបង្កើតមិត្តជាងបង្កើតសត្រូវមិនថាគាត់ទៅដល់ទីកន្លែងណាក៏ដោយផ្ទុយទៅវិញលោកសូវាតនិងលោកឆេសមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងជ្រុលពេកនិងគិតថាមិនចាំបាច់ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាអីទេសូវាតសម្រេចចិត្តមិនធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតឡើយតែបាយជាតដើរលេងកំសាន្តនៅអឺរ៉ុបវិញនៅឆ្នាំ1859រីឯលោកឆេសវិញបើគាត់បានចេញធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតខណៈលោកសូវាតអវត្តមានមិននៅក្នុងស្រុកលោកគួរណាស់តែចំណេញខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់គិតថាមិនចាំបាច់ឃោសនាអីទេពីព្រោះគាត់គិតថាបើគាត់មិនជាប់គ្មាននរណាម្នាក់សមនឹងជាប់ទេពីព្រោះនេះគឺជាការងារដែលគាត់កំពុងតែធ្វើស្រាប់ទៅហើយសម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីរពួកគាត់សុទ្ធតែមានអំណួតខ្លាំងពេកហើយពួកគាត់តែងតែគិតថាពួកគាត់ឈានតែមួយឬពីរជំហានទៀតពួកគាត់នឹងទៅដល់កំពូលបាត់ទៅហើយមិនបាច់ខំប្រឹងណាស់ណាទេនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាពួកគាត់គិតថាសត្រូវពិតប្រកបរបស់ពួកគាត់គឺមានតែមនុស្សកំពូលមួយឬពីរអ្នកតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបក្សសាធារណរដ្ឋបេក្ខជនកំពេញកំពុកគ្មានរឿងអីគួរឲ្យខ្លាចទេ
ជាមួយអេបូខេអនលោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បាន
រីឯលោកបេតវិញលោកបានបង្កើតកំហុសសំខាន់នៅនាទីចុងក្រោយហើយកំហុសនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់បានបាត់បង់ឱកាសផ្ទុយពីលីនខុនលោកបេតមានភាពរេរានិងស្ទាក់ស្ទើរនឹងចំហខ្លួនឯងលើរឿងទេសភាពនៅពេលមហាជនសួរនាំគាត់ពីរឿងទេសភាពគាត់បែរជាព្យាយាមបង្វែរប្រធានបទហើយបែរទៅជានិយាយពីបញ្ហាដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញលោកបេតគិតថាបញ្ហាទេសភាពគឺជារឿងរសើបខ្លាំងពេកហើយលោកថែមទាំងលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយដែលលើកពីរឿងទេសភាពសុទ្ធតែចង់កេងចំណេញនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះគ្មានរឿងអីដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តនឹងពាក្យពេចន៍របស់គាត់ឡើយដោយសារតែកត្តាទាំងនេះហើយទើបលីនខុនអាចធ្វើឲ្យគូប្រជែងទាំងអស់របស់គាត់ភ្ញាក់ព្រឺតនៅពេលគាត់បានឈ្នះការជ្រើសរើសនៅឯមហាសន្និបាតបក្ស